zwar ist der Fall, sondern die Idee ist gefällt, diese Situation generiert mehr in der Sondierung an der Ängste und jetzt auch verstehst welche Spörsmål som vorliegen und so ordnen wir und tar die Tür und etterligere. Det ene som kan overta vår situation av maximenske og individualitet. Han som stilte spørsmålet, og dårlig, altså det av de første, vurderer jeg det, og vi gjør det ikke med en gang, og før ser først om det andre. Så var det et spørsmål som lå over, men som kanskje nu har oppløst seg, eller det må vedkommende si, og det var dette med forholdet moral-erkjennelse. Og jeg sa noe om det, men jeg tviler på at det spørsmålet er spesielt utdypet, men derfor har jeg notert meg dette med moral og erkjennelse, men det kan jo falle bort hvis ikke de som har, det er flere som har spurt i den retningen. Og da må vi undersøke om, om det er noen som vil si noe mer. Så var det noe tredje som lå over, og det er hva andre kulturfester, f.eks. negre, kinesere, indianere og så videre, det var helt i begynnelsen av vår kurset, og det har jeg bare som et åpent spørsmål, hvorvidt det er fremdeles aktuelt, det vet jeg ikke. Det er bare som et spørsmålstegn. Før vi går videre, vil jeg derfor spørre om det er mer om det er som...
Jødenes lange runde.
Jødenes, ja. Noget om det. Ja, og så var det...
Jeg har noen ting, men dere måtte formulere det der om det kvinnelige og det mannlige.
Det kvinnelige, mannlige, det er en meget stort felt, som var så vidt av det, det kommer i ansvaret til turen. Og da opplåget da, det mener ingenting lenger, og vi kan ta det med det også, kommentere det, og så var det her var det, ja.
Ja, jeg har noe som enda vanskeligere å formulere. Det er altså dette med praktisk antroposofi, eller antroposofi i praksis, eller i det praktiske livet. Og da tenker jeg nærmest på, ikke ute i et samfunn som jeg skal ut på dette her, men rent på den konkrete situasjonen som vi som er her befinner oss i dag på seminaret i et møte med antroposofien, den holdningen som vi blir møtt med og noen, den holdningen som vi møter antroposofien med.
Ja, altså praktisk antroposofi mange skikt, når man kunne tenke på for eksempel skoler, helsepedagogiske institusjoner, landbruk, medisinsk konkret legepraksis, eller man kunne tenke på hele det store dyktgående samfunnsspørsmål, tregrening og så videre, og så kunne man tenke det som du mener, så å si fra morgen til aften, i det konkrete mennesket, og det er det du mener. Ja. Jeg tror jeg er litt mer.
Jeg har også noe som kanskje går i retning av Torsteins spørsmål, som for meg enda er veldig uklart egentlig, men jeg skal forsøke å si noe om det. Altså, du beskriver disse ulike kvaliteter fra fortiden, fra planetariske tilstander, fra kulturepoker, som går inn i fremtiden, eller har gått inn i fremtiden og er til stede i nutiden, og som også har fått sine skyggebilder fordi det har rutsjet inn og blitt forsøvet på en eller annen måte. Hvordan er det med antroposofi? Er den på samme måte en dominerende kvalitet som skal arbeides frem i den nuværende kulturepoken. Altså, hva egentlig antroposofi i vår tid? I forhold til de hovedkvaliteter som kom frem i de tidligere kulturepokene. Og hvilke farer ligger i det at antroposofi også kanskje kan rutsje ut inn i fremtiden. At man ikke, at man så å si blir stående i noe fortidig, altså. At man kommer inn i et illusionsfelt, så å si. Og jeg tenker der kanskje på en del av de store motsetninger som allerede har vært og som enda finns i antroposofiske sammenhenger. Og hvilke enorme skyggebilder kunne man der så å si tenke seg inn i fremtiden om det ikke bæres riktig frem, om det får slagskygger, altså på en eller annen måte.
Hvis vi knytter til det spørsmål, hvordan antroposofi skal forholde seg til de andre verdensregioner ut fra en erkjennelse av Kristus og Godan.
Ja,
hur förhåller sig Kristus impulsen till de andra religionerna? Och så finns Kristus impulsen även i andra religioner på ett annat sätt.
Ja, det. Ja.
Jag tänker på att du till synd av negativa virkningar Kristus inkarnation i Jesus har haft. Kontra den planetariske utvikling, liksom om det noen forbindelse der.
De negative
virkninger. Du har sagt om at man ikke har i tradisjonell kristendom oppdaget Jesus' virkelige budskap, og man kan jo se av religionshistorien at...
Altså da, skylder til selve kristendommen, den offisielle kristendom, så til den etablerte kristendommen, tenker du på.
Ja.
Altså, kristendommen, domens skadevirkninger. Nå har vi en mengde. Hva er det finnes av? I alt så før vi begynner å ordne, var det enda flere? Noen som ikke var sånn til ordet.
Det var noen knytning til den indiske religionen. Den indiske kulturepoken. Den vedaskriften som kommit ut. Jag vet inte...
Nu, eller?
Nej, den gamla vedaskriften där Bhagavad Gita finns ju.
Ja, den är med i scen.
Ja,
just. Den är alltså... Ja, ja.
Ja, just det. Och hur Krishna där är, vad det är för ett väsen och hur den förhåller sig till Krishna.
Ja, det var ett mer speciellt spörsmål. Ja, nu tror jag
någonting om det babyloniska sidan av Kristus.
Ja, det är väldigt sammanhållet. Är det inte fler som jag har vi 12 som går. Och vi kan få ta på en scen i helbilden som kommer igen i varje. Det vill jag helt absurd. Jag vill ju bara ha 5 minuter på väg. Där begynner vi med det med massa människor och individualitet. Vi ser det närmare först var vårdens spörsmål i stället. Med bägge momenter, individualitet, massa människor är känt i begreppet. Och du menar att man kanske överdimensionerat att det fanns massa människor i vår dag var grund det individualistiska är dominant.
Jag menar att dessa 4
muligheder, som mennesket fik i billedet symbolsprog, og som op til tv og andre enormt snappe kommunikationsmidler, har muliggjort, at det såkaldte, denne gruppe, som ligesom bunden af pyramiden, som langsomt har skudt sig op med jernvilje de sidste 200-300 år, har kæmpet sig op til muligheden for at få lov til at læse i bøger, og har fået lov til at gå, for eksempel for kvinders vedkommende, for 1.500 år siden var det utænkeligt, at de kunne komme ind på universiteter, arbejderbørn, det var helt umuligt, og i dag, der har, hvis man vil, så kan man altså få alverdens speciallitteratur skaffet fra alverdens hjørner og biblioteker og alt muligt, altså. Så jeg mener, at masse mennesker, jeg ved ikke rigtigt, men jeg synes, at alle mennesker er enormt individualiseret i dag. Altså. Ja. Mange ser måske tv, men mange ved siden af har specielle interesser, som gør, at de er enormt dygtige på områder. Altså jeg mener, altså sådan i den forstand, at masse mennesker ikke eksisterer, men der findes en hel masse, som kan meget forskelligt.
Ja, altså, ja, det vi har altså, det er nybygget, når vi tog udknækket den individualistiske mulighed. Og det er hver enkelt menneske, der har en mulighed for en fase, hvor man virkelig er alene, søkende, og ikke er preget av noen gruppe og noen masse. Det stemmer helt sikkert. Det kan ikke noen andre påstå det omvendt. Det har han kanskje underbetonet dette masse mennesker. Hva vil det være masse menneskets karakteristiske drag? Ja?
Ja, det er an på hva forhold du ser det i. Ser du i forhold til et masse menneske i den uindiske eller uindiske delen der de ble ledet av et mer eller mindre instinkt, så stemmer jo hans beskrivelse helt tydelig, så synes jeg det. Men hvis du ser det i forhold til et relativt moderne menneske da, som har frigjort seg litt på mer eller mindre instinkt de siste 100 årene, så går det vel i retning av en sentraldirigering av mennesker og en påvirkning i en bestemt retning gjennom massemedia. Altså, vi leser dagens nyheter, men de fleste parten leser dagens nyheter og ser på TV, men tenk på den alle informasjonen som ikke kommer der, og som de sier er vekk, som kunne kanskje påvirke og få helt andre holdninger til samfunnet og til livet enn akkurat ved den utvekkelsesprosessen som foregår av noen få mennesker inne, ja da her i Stockholm da, som sitter og velger ut alle informasjonen som skal fordeles utover. Og det tror jeg statistisk kan undersøke at for mange er det som virkelig samler inn kunnskap fra alle hold og liksom får virkelig grundig kjennskap til et emne og går ut. Det er veldig få i den store sammenhengen.
Ja, altså det er riktig hva du sier, at den tendensen er det, til alltid kunne man så gjennom det som først er sagt, at det er en personlig debatt hvor menneske møter menneske. Det kommer stadig på nytt den betydelsen vi var ikke på det. Hvor hver enkelt betoner sin tankegang og så videre. Altså de to tendensene står faktisk imot hverandre, og begge finnes, men jeg vil stille spørsmålet sånn. Hvor er det vi finner det helt individualistiske? På hvilke livsområder? Og på hvilke områder finner vi tendensen til dette masseaktige? For eksempel, hver gang man har en debatt, den og den og den i en liten studiegruppe, tror jeg man kan ha inntrykk av det individualistiske eller enormt. Så å si, hver enkelt i en gruppe, bare hos 6, 7, 8, 9, 10 mennesker, ser saken fra forskjellige sider, og det er deres individualistisk. Hver enkelt har sin bekraftning. Hvis jeg derimot begynner å spørre, hvordan er livsvanene? Hvordan oppfører man seg i litt større spørsmål, i større sammenheng, i det sosiale? Hvordan oppfører man sig sånn og sånn. For eksempel, hvis man nu tar Egypten, Palestina, Jerusalem, hvis man da vil snakke med den araberen, og den araberen, og den jøden, og den jøden, i en bestemt studiekrets, hvor man har et neutralt emne, vil det sikkert den individualistiske siden komme voldsomt sterkt frem. Sånn at araber, ikke araber, men den, og 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 den jøden. Hvis du derimot spør, hvordan forholder man seg til oppgjøret mellom Egypten og Palestina? Plutselig ser du en million med en stemme brøle noe sted. Faktisk, hvem er det som styrer? Er det da den individuelle bedømmelsen kommer frem? Plutselig stiger det noe ord fra neden, fra baken, fra et eller annet sted, og så kommer det en helt stereotyp, unyansert viljesretning med bestemte tanker, hvor nettopp denne, dette anonyme massen, dette anonyme massen plutselig begynner å komme der. Eller for eksempel, våren 1938, jeg står på gaten i Berlin, i under den vinden. Det er helden gedenkt her. Samtidig kjører Hitler inn i Østerrike, anslås mellom Tyskland og Østerrike. Gaten er proppfull. Det er millioner mennesker. Göring holder tale, kjører gjennom gaten og så videre. Sier han. Tyskland har vært slått ned, har vært delt. Nu er Tyskland samlet. Og han stod omtrent akkurat like det der hvor muren tvers gjennom Berlin går. Like fra. Tyskland kan aldri mer bli spaltet. Enten går Tyskland til det tyske folk til grunde, eller det er samlet en enhet. Det kan aldri mer bli spaltet. Og så kommer det brøl opp fra maskinen. Ja! Med hei. Ikke sant? Så står de akkurat der, og en kort tid senere, murene. Hva er det som gjør en sånn masse reaksjon? Det var en del smiks. Se det som går som støt gjennom hele massen. Hvis man snakker med hver enkelt av dem, så er de fornuftige. Hver enkelt, hvis man har en samme som stod der på gaten og strakk hånden opp og brølte. Hvis man snakker med hver enkelt i en studiesirkel, vil jeg være overbevist om at det er helt fornuftig. Det er nesten som to etasjer i samme menneske, hvor det finnes. Og det behøver ikke å være så voldsomt som det var den gangen. Det kan være mest tilferdig i våre dager, og hvor som helst i alle land og i alle folk og i alle byer. Man har et felt hvor man virkelig er individuell. Og så plutselig, når man ser mennesker det, er det en sånn gruppemening, en gruppestandardisert vane, som ruller en bestemt sted, og jeg tror den er sterkest der hvor man selv ikke engang mener at den er der. Bestemte måter å handle på, bestemte konvensjonelle typer å tenke, bestemte innhold som bare klisjéaktig virker. Jeg vil derfor si at dette spørsmålet er veldig interessant, men hvor det for meg ikke er noe svar ja eller nei. Men spørsmålet, hvor er det ene og hvor er det annet? Og jeg tror de er begge deler over alt, og at de krysser hverandre, og at de er i den eneste av oss. Og at det er masse mennesker, gruppeaktige, særlig det hvor man selv ikke merker. Ja.
Men er der liksom ikke et lag til, altså? Originalitet og individualitet, altså? Behøver det at følges ad, liksom? Jeg mener, at mange individualiteter for så vidt tænker på samme måde inden for deres specielle felt, så der. Men en original levende tankegang, det har vel ikke ret mange.
Ja, netop. Og så kommer muligheten på en helt individuel måte å finne frem til det individuelle andre mennesker, og så begynner det å danne seg en ny, et nytt fellesskap som ikke har masse fred. Hvor man kan være sammen i en gruppe hvor hver enkelt er helt individuelt fri, men på et høyere nivå, hvor man kan samarbeide konkret utfra et høyere en høyere virksomhet i en selv. Det tror vi nu da også kommer over til det to av de neste spørsmålstillingene, det med moral og erkjennelse. Og det en precis dette punktet, nemlig hvor kunnskapssøken går over i handling. Og der er problemet om da individualiteten forsvinner, om det blir en ny art av samfunnsdannelse, eller om straks man går derover, så kan man der individuere sine meninger og i sine tankedannelser, og så plutselig blir man kollektiv og masse, sånn som man handler. Stereotype handlingsmønstre. Akkurat som spørsmål, moral og erkjennelse krysser inn dette første, denne første problemstilling. Og da kommer vi over til det med praktisk antroposofi, dagligseminaret. Ikke sant? Da har man precis samme spørsmålstilling. Er det sånn at man i et skikt, så å si, har en helt individuell erkjennelsesøkning, og så på en annen, et annet skikt er det maske og forbund hvor det ikke er, hvor det enda ikke er gjennomtrent. Jeg vil gjerne, jeg er bare på besøk her på seminaret, men jeg er jo på andre steder, og jeg ser precis det samme problem. For eksempel Lovna, eller Lovna, hvem var du som var du som fikk det spørsmål? Vil du utføre det nærmere hva du gjør?
Ja, altså de som kommer til dette seminaret her og har kjøpt seg hit, det veldig mange forskjellige grunner at de kjøper seg hit, men har en annen måte for interesse for antroposofi som har fått dem hit, de søker noe etter annet. Og så blir de da møtt her med en masse informasjon om antroposofien, at de møtt med en viss holdning at du skal gjøre så, du kan ikke komme bort ifra det. Kan at du føler på det, at det er riktig å reagere på den måten, og den måten å reagere på den blir mer eller mindre fordømt. Altså, men kjenner det, det er ikke uttalet, det er alle som holder foredrag og alle som prater, de sier de skal være så tolerant og åpne og imøtekommende, men han innstiller seg underbevist på en eller annen måte å reagere på, og så er det en god del som ikke klarer den situasjonen, altså de kjenner seg uvelkomne, de kjenner seg uvel når de kommer i den atmosfæren, og de har en følelse av at de ikke strekker til i dette perfekte idealbildet av en antroposof som er perfekt, som har en veldig fin holdning til naturen, som har en fin holdning til handicap, som har en ideell mor, ikke sant? Alle disse funksjonene som er så veldig. Og så prøver vi kanskje med litt tidens holdning og prøve å spørre er det noen som er i tvil om at dette her er riktig, og så får han ofte en svar som nei, dette må være sant, dette er riktig, dette er det beste som man kan hende. Og så er det da en god del her som går med en innestengt fortvilet holdning, de har masse innom seg, de føler seg ikke helt hjemme, men noen folk som ikke kommer ut med det. Det tror jeg kan være mykket for det at vi ikke får en kontakt med ledelsen, at vi får liksom ikke, og jeg har ikke fått til nå, for å vite hva alle disse idealisterne som går her til en minimal lønn, ikke sant? Det fullstendig utenfor enhver samfunnsordning som langt til. De går her for dårlig betaling og legger ned masse arbeid. Hva er det de vil? Hva er det meningen? De samler en masse mennesker her og vil gi et budskap. Men meningen kan ikke være det at det er de som går her som lærere og skal presentere en masse informasjon, at de skal bare spille opp liksom og lage et idealbilde. De må vel ha en mening med at de søker jo etter folk, og vi søker de. Men jeg har ikke hørt enda at de har noe slags konkrete mål med det de prater om. Det er veldig interessant, og jeg synes jo alle sammen det er veldig interessant. Det er jo uten å si. Annars hadde vi bare rest til hjemme. Jeg synes det er vanskelig å spesifisere hva det er. Det er noe der som jeg ikke får helt grep på. Og når jeg vet konkret at det finnes folk her i denne salen som sitter med en masse innestemte følelser som de gjerne ville få belyst og få besvart, men som de ikke klarer egentlig, som spesielt dette her med altså at en kjenner seg at de ikke strekker til om for et idealbilde, altså. Det du var inne på, det er veldig interessant i foredraget i dag. Dette her med at du kan gjøre så og så, du skal være så tolerant, men du kan gjøre akkurat som du vil, men han er ganske god, ikke sant? Hvis du ikke gjør så mye.
den svake toleranse, ja. Den uholdbare toleranse.
Og det må jeg få lov til å si. Jeg har en veldig sterk følelse av personen at de fleste lærere her kan du, de fleste ikke alle, men de fleste kan du altså forstå at har den relativt djupe toleransen. Men det er oss imellom, vi har liksom ikke kommet fram til en forståelse for at vi er samlet her forskjellige individer. Det er en slags suggerering på en måte. Til liksom, med innbildet kan kanskje at vi skal bli halvguder om noen år, eller sånn.
Jag skulle bara vilja knyta in här att jag tycker att det är väldigt väsentligt att man frågar sig hur dyker en sån här idealbild upp egentligen? Är det genom de idéer som kommer fram genom föredrag och så, eller är det genom de människor man ser och vad som är äkta och vad som är falskt där? Jag bara ställer som en fråga som man...
Eller behovet inne i den som lyssnar själv.
Ja. Och så är det någonting, en mer viktig åtagelse med hänsyn till alla ideal. Jag försökte i morges, och jag också försökte i andra sammanhang, att visa detta med hur det snur sig som en levande kraft, en framtidsuppgave. Och det är något att göra med det. Da er det noe som har, på den ene side, uendelige muligheter i seg, men det har også frøkarakter, så å si en intensjon i en bestemt retning. Men det er ikke et idealbilde som er fiksert. Du skal gjøre det og det og det og det, sånn og sånn, da er det ferdig. Det vil jeg kalle for et litt stivnet idealbilde. En forestilling om et bestemt ideal som skal være sånn for sånn. Helt annerledes er det hvis det er den karakter som jeg prøvde å antyde ideal som kraftkilde, som oppgave, hvor man vet sig följande en gång. Detta är en icke-realiserad. Det är ju nästan idealet. Det är icke-realiserat. Det är en framtidsuppgave. Men jag får ta i väggen. Nu arbetar jag på detta. Och vi ska inbjuda mig ett härligt fixt ideal. Enten att det kan bli realiserat, som du sa, har en ljuder om inte en kort stund eller något sånt. Det kan svårt lätt dukka upp. Men det är alltid värre en hindring för den som har. Jo mer vi har ett fixerat idealbild, så är det något som inte passar verkligheten. Och det är nettopp en sån skygge från fortiden, att det är ett steg med bilden. Hvis jeg derimot finder opgaven, nu arbejder jeg, der må jeg altid sige til mig selv, du er helt forsvindende i min forhold til det, der du bliver. Det er bare små, beskedende timer, men det vigtige er, at det er levende, og at man er på vej. Og der kan man blive vældig begejstret for det, og nu kan pludselig begejstringen slå om i indbildningen, og det får mod. For man blir så glad over at man har funnet det, og så kommer fanatismen. Ikke sant? Den som nu ikke har dette, kan ingenting. Ikke sant? Og så blir man ikke oppmerksom på, denne muligheten er i det eneste menneske. Og ikke bare det, at den muligheten er i det eneste menneske, men når hvert eneste menneske begynner å utvikle det, har hvert enkelt menneske noe å gi i dette som ingen av de andre har. Og bildet av så å si så og så mange sjeler hvor nu dette nye skal innpoles, vil være fullstendig feil. For det er hvert enkelt menneske har en egen gave å gi til dette som ingen av de andre har, ut fra sin situasjon. Og da vil jeg komme tilbake til det som du sier det, at det er noen som går men noe som de gjør i den selv, da vil det være en oppgave å spørre, er det mulig å få litt kjennskap til det? Hva er det? Det kunne være et verdifullt tilskudd til seminarets liv, hvis man fikk lære det å kjenne. Det som lever i den enkelte som ikke, som på en måte er flyttet litt tilbake. Ikke sant? Da måtte man søke efter organer eller situasjoner ved seminarer, og det kunne få tid til å komme til ordet. Men etter er det en hel del samtale tekster her, hvor man måtte det fritt ord. Er det ikke det? Nå er det fett, hva er det halvdeles?
Ja, det er liksom det som er fett på at programmet er et seminar her, at man skal gjennom så mange ting, så mange spesialområder og spesialgrupper dit og dit. Men det som har aldri, jeg har ikke fått være med på det, er samtale der for eksempel allmenn har suttet sammen med direksjonen eller med ledelsen her, og hatt ledelsen til ansvarsen og kommet stort konkrete spørsmål.
Ja.
Bare det om praktiske ting i forhold til det daglige gjøring, liksom måten å leve på, og unngå hans bestemt. Jeg vet nå at pedagogene har hatt en sånn møte med ledelsen.
Det var jo på onsdag, ja.
Ja. Jeg har ikke fått noe sånt her.
Det er veldig viktig å vite at det er behov. Jeg tror det er noe man mange ganger glemmer. Fordi det er så mye å gjøre, og så er ikke det at man ikke vil ha det. Men at det ruller videre sånn, og da er det alltid viktig at der hvor det finnes et behov, at det blir uttalt. Og da skulle det være bare kan utføre for å finne en lempelig tid og et sted hvor det kunne komme til utfordrelse. Jeg kjenner i hvert fall ikke til noen vilje og undertrykke noe sånt, at det ikke skulle være. Og da, man vil heller ikke presse på, ikke sant, hvor ingen er skutt etter det. Og så arrangerer vi samtalemøter hvor det ingenting har noen å samtale. Ikke sant? Men hvis så det kommer et konkret spørsmål, vi ønsker gjerne samtale med ledelsen av seminaret til dette. Så da gjelder det bare at vi kommer frem til Sylvia eller en av de andre som kan lede inn til kollegmøtet. Og så kan man se over hvilken dag og hvilken klokke, slik kan det være. Den er som interessert. Og så videre. så vill jag dela igen med er. Men jag tror du stör i två rättningar då bägge delar är lika riktigt. Det ena är det en samtale med det som är allt. Det andra tror jag bara kan göras i lite mindre kretser. Strax man är så många som nu här. Kan vi ha ett samtal och många spörsmål kan bli dröftet. Men det är många fina individuella ting som är helt umuligt när så många till stedet. Efter mina erfaringar är där gränsen omkring 10-12-15. Hvis 10-12-15 sitter sammen, da er det mulig at hver enkelt kan komme til uten. Det her, i denne store forsamlingen her, er det praktisk helt teknisk umulig. Hvis hver enkelt nå skulle si hva de tenkte, så vil det være bare for et halvt minutt. Så er det noe sånt, ikke det engang, eller omtrent det. Ikke sant? Så vil det være helt absurd. Det må være sånn at det litt kuss, og sånn at det kan komme frem og tilbake, mellom de enkelte, og da er en vår halvårmessigheten der. Det som en gruppe på 10-12 kan da gjennomføre, er helt annerledes enn 25, helt annerledes enn 50, og helt annerledes enn 100. 100 har noen gode muligheter som det andre ikke har å omvendt. Nettopp i en sånn liten studiegruppe. Vi har vært med mange sånne i løpet av årene, både med studentene i Lutano, og andre steder i England og Holland, og også her. Hvor man da for eksempel begynner sånn, at man sier, vi har et studiearbeid sammen i løpet av dette. Vi begynner sånn at vi lærer hverandre litt mer å kjenne. Hver enkelt forteller hvorfor de sitter her nå. Hvor kommer de fra? Hva er det jeg søter her? Noen små rits av livsløpet. Men da må man ha tid. Minst et kvarter eller en halv time for hver enkelt. Og så får alle et lite bilde av hver enkelt av alle de andre. Det er mulig i den forsamlingen her. Helt mulig. Da må man være i en liten gruppe. Men man kan ha mange flere forskjellige små grupper. Det gir seg tid til å lære hverandre å kjenne. Så kommer neste. Når man så begynner å samtale, får man tid til og går inn på det som du sier leder under overflaten. Hvis det er behov for det utover de samtalegruppene som nå finnes på seminaret, da vil jeg ganske enkelt så å si spørre hvem ønsker dette. Og så kan de som ønsker det danne en egen liten gruppe. Det er ikke sikkert at alle ønsker det engang. Det kan godt være til noen som har så meget å gjøre, og de er tilfreds med det som finnes i det programmet som er. At de vil si med det er med til det. Men da skal ikke de være det heller. De som ønsker det, skulle få et tilfelle å gjøre det. Bare finn de som vil det, og så be om å få tid til det sånn samtale, og jeg er overbevist om at kollegiet da straks arrangerer noe litt om, og er bevegelig nok til det. Det vil jeg foreslå. Tilbake til dette, praktisk antroposofi, det tror du har ment nok mer. Er dette to skitt bare i det som du mener med praktisk dere imellom, i sånne to studiegrupper, overfor seminarets ledelse, men var det noe du sa?
Det var det som er primært hadde lyst til å ta til.
Ja. Dermed, er det spørsmålet ferdig nå, eller er det noen som vil si noe mer til det?
Det er bare et spørsmål om at hvis det er tid til å diskutere meg, så er det veldig mye som kan sies i den forbindelse.
Ja.
Ja, konkret.
Ja, hva vil du si?
Ja, det finnes jo faktisk, jeg utfyller på almen av linjen i alle fall i tre grupper. Det er det før jeg kommer med en lyst på denne samtalen. Så jeg tycker det er lite konstigt å redusere det.
Nå kommer det med litt en spesiell situasjon å komme fra Skilipp Lohånd, ja, ikke her så ofte, men
Hvor du får Skilby Holm?
Ja, men på den dynamiske linjen.
Ja, vel, ja. Så du er ikke så ofte her inne i dette.
Nei,
der kommer vi til en ny side. Kanskje det som du sier ikke gjelder her på seminaret, men gjelder for den som er på Skilby Holm.
Det gjelder her også.
Takk.
Så har jeg en følelse av at hvis det noen som kommer med ørene en liten kritisk holdning til liksom følge ideen, da du utenfor sidelinja. Da du altså sparket ut på sidelinja. Det grunn bare dumt spørsmål og dumt funderinger som går i samme retning for å klargjøre akkurat de tankene som blir presentert, de er akseptable. Mm. Ja. Da sier det litt klart, altså.
Ja, det har du en veldig viktig sak, og det er veldig nærliggende å falle i den grøften. Det er noen opplattende svakhet hvis det er tilfelle, og det er bare da, en svakhet hvis det er opplatt. En er litt lett forståelig svakhet, og hvis man er veldig ivrig for å nå ut frem, så ser man den knappe tid man har, og nå vil man gjerne og gjennomføre dette her, og så kommer det også noe som passer helt inn, og da er det så nærlig å gjøre det som du sier der, men det er jo helt klart svakhet. Hvis man evner å gjøre nøye på det, kunne det ligge noe verdifullt i det som burde komme frem? Det kunne være, det har jeg også opplevet, ikke her, men andre steder, noen som faktisk føler seg så skjevt i situasjonen at de i grunn gjør det for å ødelegge. For å forstyrre. Ikke her har jeg opplevet det, men de har jo opplevet andre steder. Noen som systematisk prøvde å så å si underminere. Fordi at de var så forarget på det hele, det var i grunnen en psykisk misforståelse at de vedkommende helt av verden. Og så, så å si forsvaret det selv, begynner man å underminere hele arbeidet. De har gjort det nå i noen sted. Man kan si hvorfor reisen de har vedkommende bort. Men det gjorde vedkommende etter en tid også. Det var rett og slett en misforståelse om du vedkommende ønsker litt i grunnen på å lære det. Men så vil han ikke si det til seg selv. Så i stedet for begynte han å undergrave det som faktisk foregikk det. Ikke sant? Da, det er en helt annen karakter enn det som du mener. Hvor en ærlig søkende bringer frem det som han selv tenker. Og da er det menneskelig realitet i rommet. Og da er det alltid en svakhet å avvise det. Det er en farlig grøft og farlig, hvis du kan kritisere det. Ja?
Jeg har frågan så på kammaren, og det er antropologien som livsåskådning og människokunskap. Då tänker jag på katoliker, for eksempel, om man fikk. Det er altså stöd til en mänskliga människa. Men som liknande finns det ju inom antropologien, jag tänker på andra, eller sånt, mänskliga, det är kanske. Det är så, det är att jaget och att man tar fram det hela tiden utvecklar sig och klarar större och större saker och det sociala relativet.
Ja.
Men jag tror att det är en mycket
viktig. Det är ingen logiska här. Gör forskjell mellom bikt, alltså släkte mål på något släkte mål på något och andra. Det är två forskjellige ting. Men begge det er rent samme, når du sier det. Men det du sier der, det rent individualistiske, det stemmer ikke. Antroposofien kan ikke komme frem uten gjennom det helt individualistiske, hvert enkelt menneske for seg. Men så føler det videre til et nett sinn, hvor man i fellesskap kan gjøre noe, hvor dette individuelle ikke blir utvisket. Men hvor et fellesskap kommer frem, og det finnes i alle litt større kunstneriske sosiale ydelser. Der er man sammen i det. Det finnes videre forsterkete gruppedannelser som kommer ut over det bare å synge ned i en dyrisk gruppeskjel, men når man blir igjennom det individuelle, kommer det en faktisk høyere fellesskapsopplevelse. Det bare det, man kan ikke rutsje inn i det. Det går gjennom den individuelle kvalitet når det er Jesus. Ellers synker man ned, så å si til noe sekterisk. Ikke sant? Da stiger det opp til et høyere trinn. Andaktselementet må egentlig være der allerede på første trinn i det antroposofiske. Hvis ikke du har en erbødighet i en kvalitet, da kommer man ikke videre på den individuelle vei. Så selve andaktselementet vil jeg si det må være der. Men så til det andre med skriftemål. Den er noe som vi skal se til et ledeskift. Hvis du har et skriftemål av middelaldertype, hvor alle de troende, og som fremdeles er opprettholdt under kristendommen, fikk til skriftemål, overfor en som er oppdraget fra kirken, da har vi det en meget stor støtte i det private liv, men også en enorm fare å bli avhengig av den som man er nødt til å gi skriftemål til, og i hele den autoritative trykken som det er skriftemål. Er det noe positivt i det, som på en metamorfosert og vandlet form vil komme i en antroposofisk gjennomarbeidet vei? Da kan man si, først rent individuelt, at man gjennomfører det som foregår i skriftemålet i sin egen erkjennelse. Helt med egen individuell styrke. Neste linje, at man, der kommer et vennskap mellom to mennesker, som uten å, at den ene bøyer seg inn under den andre i avhengighet, er slik at de gjensidig kan forsterke hverandre ved at de blir delaktige i den andre situasjonen. Da får du nå skriftemål på et høyere nivå. Nemlig at jeg ikke er nødt til å fortelle om mine så vanskeligheter til den andre, men at begge gjerne utveksler erfaringer om sin livssituasjon. Da får du en støtte i menneskelig møte på et høyere trinn, som gjør det gamle, den gamle type av skriftmål helt overflødig. Det kan du aldri finne frem, og straks du vil si, det skal du